En podcast fra Aftenposten.
Det føles litt uverdig, og det litt demotiverende, fordi at det føles nesten som at jeg må overtale studenter til å ta den utdanningen som de jo har valgt å ta.
Inga Strømke er kanskje best kjent som KI-ekspert, men hun er også førsteamanuensis ved NTNU og foreleser.
Så jeg har et veldig stort emne. Jeg har introduksjon til maskinlæring. Det er veldig mange forskjellige studenter fra forskjellige studieretninger som tar det emnet.
Og denne uka er forelesningene offisielt i gang. Men det er ikke bare slitne fadderukestudenter som kanskje gruer seg litt til første forelesning. Dette er også en blåmandag for Inga.
Ja, jeg syns at første forelesning har blitt noe annet enn det den pleide å være, og det jeg syns den skal være. For egentlig skal jo første forelesning være en måte man blir litt kjent med studentene og fortelle hva man skal gjøre i emnet.
De siste årene har noe endret seg.
Nå merker jeg at jeg bruker mer og mer tid på å fortelle studentene at det er viktig at de kommer på forelesning, og at de er på campus, og at de samarbeider med hverandre, og at de ikke bruker AI-verktøy til å gjøre øvingene for dem.
Nå er det flere forelesere som tar et oppgjør med uengasjerte og uoppmerksomme studenter. Hva kan ligge bak det her? Og var alt bedre før? Du er på Forklart fra Aftenposten. Det er mandag 17. august, og jeg heter David Bekoni.
De største auditoriene på NTNU, der har vi plass til 500 studenter. Så på første forelesning står jeg jo foran 500 mennesker som er tidlig i 20-årene.
Mange av oss har kanskje vært studenter en gang, eller er det? Og husker hvordan det er å sitte i et svært auditorium. Men de færreste har prøvd å stå foran et.
Jeg er avhengig av at de har lyst til å være der og har lyst til å høre på. Det er helt umulig at jeg skal sitte og hysje på alle, eller at jeg skal be alle om å legge ned mobiltelefonen, eller be dem om å følge med. Så studentene må komme inn med oppmerksomhet, og så kan jeg formidle hvordan de burde tenke og lære dem noe fra mitt fag. Og det er ganske kjipt å stå der og merke at de fleste ikke følger med. Så det ene er jo rent sosialt, så er det en ubehagelig situasjon. Men det andre er jo at jeg tenker at det er jo bortkastet tid.
Det her bestemte Inga Strømke seg for å skrive et innlegg om i utdanningsavisa Krono. Og de erfaringene var det flere kolleger som kjente seg igjen i.
Så jeg vil si at det er mange ulike erfaringer der ute blant forelesere. Men det at studenter nå har vanskeligere for å fokusere, og at det er større forskjell mellom de gode studentene og de dårlige studentene, det opplever jeg at det går igjen.
Og det gjaldt også andre forelesere på andre studier, viste det seg. Einar Lie, som er professor i økonomisk historie på Universitetet i Oslo, delte selv et innlegg der han beskriver et helt stille auditorium når han kommer inn etter pause. Ingen småprat og summing. De fleste studentene sitter og ser ned på mobilene sine. Han beskriver også hvordan han må bryte opp forelesningen mer for å få folk til å ikke zone helt ut. Tidligere i sommer var det en annen som skapte oppstyr. Lektor i psykologi ved Høgskolen i Kristiania, Lars Dæhlie.
Unnskyld meg, jeg må bare...
Da han dro fram mobilen under en Dagsnytt 18-debatt.
Sorry.
For å demonstrere hvor utrolig forstyrrende mobilen kan være i en forelesning. Og understreke sitt valg om å forby mobil i auditoriet.
Det er med Christian Mikkels har det der i videoen, mens han er så over Solbakken.
Men hva sier studentene selv? Aftenposten har vært på Blindern og spurt dem om innlegget til Inga Strømke.
Jeg satt og leste den artikkelen i forelesning i sted.
Det er ikke alle som er enige i at det er så enkelt som å skylde på én spesifikk grunn.
Det er så teit å liksom peke på at det er enten forelesernes skyld eller studentenes skyld. Det at jeg føler det er så sammensatt, det er liksom... det er mange flere distraksjoner nå. Du har telefonen, du har PC-en i forhold til gamle dager. Som gjør at selvfølgelig er det flere ting som kan forstyrre. Og så samtidig så føler jeg at tempo i studenters liv er mye høyere. Vi skal jobbe ved siden av for å ha en økonomi som går rundt i et boligmarked i Oslo, blant annet. Jeg føler det er en litt sånn unyansert diskusjon å si at det handler om telefonen, eller det handler om engasjementet til foreleserne. Jeg føler det er mange ting som gjør at man har havnet her man er nå.
Men er det faktisk sånn at dagens studenter er annerledes enn før? Og i så fall, hvorfor? Det er godt dokumentert at digital distraksjon er vanlig i dagens klasserom. Og mange studier tar utgangspunkt i at mobil- og laptopbruk til andre ting enn fag har økt de siste årene. Det er også dokumentert at mobilbruk og multitasking under forelesning svekker læring.
Den oppvoksende generasjonen som vi har nå, som er dagens unge voksne, har jo vært utsatt for et gigantisk sosialt eksperiment når de har fått tilgang til smarttelefon og skjermer og iPader og i det hele tatt gjennom hele oppveksten, og at de kanskje har vært vant til å ha sosial kontakt gjennom skjermen mer enn i den fysiske verden, og at de har vært vant til å bruke apper som er laget for å holde på oppmerksomheten lenge ved å gi dem noe nytt å fokusere på hele tiden. Så da kan du si at de er trent i å ha kontakt med andre gjennom skjermen, og at de er trent på å skifte fokus ofte. Og det å kunne skifte fokus, det er absolutt en ferdighet, men det er ofte en ferdighet som går på bekostning av evnen til å ha dypt fokus, altså til å konsentrere seg og ikke skifte fokus. Så jeg tror nok at teknologien er skyld i at mange unge voksne sliter med å holde fokus i tre kvarter.
Andre peker på koronapandemien som en mulig forklaring. Hedvig Montgomery, som er psykolog og kjent fra Aftenposten-podkasten Foreldrekoden, er kritisk til å fortelle unge i dag at det er noe galt med dem. Hun mener mange som nå sitter i forelesninger hadde sine formative år foran en skjerm under pandemien, der de fikk beskjed om å ikke omgås andre. Hun tror altså at foreleserne snart vil få sosialt engasjerte studenter igjen. Men det kan også være en annen forklaring. For det er ikke bare oppmerksomhet og engasjement som gjør livet til noen forelesere vanskelig. Inga Strømke tar også opp noe som flere av oss kan være skyldige i. Utstrakt bruk av KI. Skyter vi som samfunn oss selv i foten? Eller hjernen, da? Til nå har vi snakket mye om smarttelefon og skjermer som en distraksjon i klasserommet. Men for KI-ekspert Inga Strømke har blåmandagen før første forelesning vel så mye å gjøre med et spesifikt verktøy.
Det var en ting jeg la merke til for noen år siden, som var det at veldig mange masterstudenter, når de leverte en utkast til masteroppgave, at de hadde veldig mange punktlister. Og det opplevde jeg innenfor datateknologi som ganske unaturlig. Det er ikke flust av punktlister vanligvis i tekster om datateknologi. Men hvis du ser hvordan ChatGPT svarer, så er det jo veldig ofte i form av punktlister. Så det er noen sånne spor, kan si sånn typiske AI-genererte svar, som forplanter seg inn i studentene sine svar. Og det er oppsiktsvekkende.
Og det påvirker også hvordan studentene studerer.
Det jeg ser det, det er at studenter kommer i mye mindre grad til øvingstimene. Og når de kommer til øvingstimene og trenger hjelp, så er det ganske ofte med kode som blir tydelig at de ikke kan ha skrevet selv. Så at de kanskje har fått et eller annet AI-verktøy til å hjelpe dem å løse et problem, men så har de ikke forstått problemet selv. Og på den andre siden, når jeg møter studenter særlig på fjerde og femte året, altså de som begynner å nærme seg ferdig med masteren sin, så møter jeg noen som behersker AI-bruk på et kjempehøyt nivå. Og jeg tenker at dette er jo bare drømmesituasjonen for arbeidsgiver, fordi at de er kjempegode til å bruke verktøyene, og også har en forståelse for faget. Så spriket er ganske stort da. Det er noen studenter som bare får AI-genererte svar som de ikke forstår selv, og så er det noen studenter som behersker både emne og AI-bruk ekstremt godt.
Men selv om noen eldre studenter får til å bruke dette på en god måte, så er det mulig at det også har negative konsekvenser for andre, noe Inga og kollegene mener å ha sett.
Vi har merket en voldsom endring siden høsten 2022, altså siden ChatGPT kom. Vi har gjort undersøkelser i forskjellige emner, og de emnene som vi har sett på, og det her er emner med tusenvis av studenter, så bruker studentene mindre tid på øvinger, og de får dårligere karakter. Så vi kan jo ikke bevise at det er fordi at de bruker AI-verktøy til å hjelpe dem, men det er i alle fall noe der ute som gjør at de bruker mindre tid på å bryne seg, og derfor får mindre forståelse for faget.
Samtidig står studentene i en skvis.
Fordi AI-verktøy er veldig godt egnet til å bli mer produktiv. Altså til å skrive mer kode eller skrive mer tekst. Men det jeg ønsker primært er jo ikke at studentene skal være produktive. Jeg ønsker jo at studentene skal lære. Og vi vet at måten å lære, det er ved å bryne seg. Men hvis man bruker teknologi til å gjøre oppgaven enklere, så bryner man seg mindre. Men skvisen studentene står i er jo at de måles på innlevering og på eksamen, så de måles på produktet sitt, og så vet de at de skal ut i et arbeidsliv der de skal produsere. Så jeg forstår at studentene har lyst til å produsere mest mulig effektivt, men det jeg har lyst til at de skal gjøre først er jo å bryne seg og prøve å få til ting som de ikke får til. Og jeg skjønner at det er veldig ubehagelig å stå i når det finnes teknologi som bare kan gi dem svaret.
For de som allerede er i arbeidslivet da, og ikke er studenter lenger, har du noe inntrykk av hvordan KI brukes der, på enten positiv eller negativ måte?
Ja, det er mange som er gode i jobben sin, som har funnet ut hvordan de kan bruke AI-verktøy til å ta bort den delen av jobben som de synes er lite stimulerende eller veldig slitsom. Og så da klarer å bruke AI-verktøy til å synes at jobben er morsommere og til å få gjort mer, og også til å lære seg mer som de ellers ikke hadde tid til å sette seg inn i. Men jeg snakker også med folk som har vært i arbeidslivet i kanskje et år eller to, og kanskje hadde lyst til å bli programmerer, og som sier at det nå er en forventning om at de skal bruke AI-verktøy og produsere kjempemasse kode, sånn at de i realiteten bare blir sittende egentlig og lese AI-generert kode og skulle kvalitetssikre den, og sier at det ikke var det de hadde lyst til da de tok utdanningen sin. Så jeg tror at det her spørsmålet om hvordan skal vi sikre at mennesker fremdeles får lov til å gjøre ting som vi mennesker oppfatter som meningsfullt, selv om et AI-verktøy kunne gjort det raskere, at det kommer til å bli vanskelig å finne ut av oss på samfunnsnivå, fordi effektivitet og produktivitet er jo ikke det eneste. Det er jo viktig at menneskene som jobber med ting føler eierskap og motivasjon og har lyst til å stå i en jobb og har lyst til å ta ansvar for det de har produsert.
Hva kan vi gjøre med det her da?
Altså, jeg tenker at vi må starte med å anerkjenne hvor stort og omveltende det her problemet potensielt er. For vi har nå teknologi som har en kognitiv kapasitet som overgår det vi forventer at studentene skal få i løpet av et utdanningsløp. Og det har kjempeimplikasjoner for hvordan vi kommer til å jobbe i fremtiden, og hvordan vi må organisere samfunnet og alt av kunnskapsarbeid. Jeg tror at dette problemet hadde blitt mye mindre hvis vi hadde hatt flere forelesere, flere fagpersoner per student. Fordi studentene velger jo å ta høyere utdanning fordi at de ønsker å lære. Men jeg tror at for at vi skal gi dem en bedre læringsopplevelse enn AI-verktøy kan gi dem, så trenger vi større kapasitet. Altså, vi er nå for få forelesere og veiledere per student. Så da må det et løft inn i hele utdanningssektoren, egentlig.
Sånn, i selve forelesningssituasjonen, da, har du tro på noe som jeg ser enkelte andre innfører, altså et mobilforbud i timen?
Ja, jeg ser ikke ulempen med et mobilforbud i timen. Jeg ser ingen god grunn til at studenter skal sitte og bruke mobiltelefonen sin under en forelesning. Så kan du sikkert komme på noen unntak til noen som faktisk trenger det, men da kan man jo gjøre unntak. Men i stort så tenker jeg at et mobilforbud er hensiktsmessig. Altså, jeg mener at skjerm i undervisning og all AI-bruk burde bare forbys de første to årene hvis man skal ta en master.
Hvis vi da heller skal prøve oss på sånn fremtidsspådom, da, som jo alltid er like enkelt, hvor frykter du at vi kan ende opp, og hvor kan det gå hvis vi får til dette her?
Vi har jo målt for første gang noensinne at IQ faktisk går ned. Altså, hittil har det vært sånn at IQ alltid har gått opp i løpet av generasjoner, så barna har alltid vært smartere enn foreldregenerasjonen. Nå for første gang har det her snudd, og så blir kidsa oppåsett dummere enn foreldrene deres var. Jeg er redd for at teknologi som gjør tenkinga for oss kommer til å akselerere den trenden. Fordi det er en ting vi vet fra psykologi, så er det at vi blir flinkere på det vi gjør mye av. Så hvis vi har lyst til å være smarte og gode til å tenke, så må vi tenke mye. Så hvis vi putter mye av tenkinga og vurderinga våre på teknologi, så får vi mindre anledning til å bli god til å tenke. Da kommer vi til å bli dårligere til å tenke. Så det min største bekymring, at smart teknologi gjør oss dummere. Og jeg sier ikke at det her kommer til å skje automatisk og nødvendigvis. Det kan godt skje motsatt. Men vi mennesker er jo late. Vi er jo laget for å spare på energien gjennom evolusjon. Så tenk at hvis vi lar det her bare skje litt sånn kjapt og gærlig og hodeløst, så er det sannsynlig at en konsekvens blir at vi blir dummere.
Det er liksom en intellektuell øvelse i å gjøre noe som egentlig ikke er det mest nærliggende.
Ja, det er litt det der dra seg på trening selv om man kan ligge i sofaen, spise salat selv om man kan spise sjokolade, tenke selv om man kan spørre ChatGPT. Det er liksom det nye da. Kanskje det er tipset vi skulle gitt.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Denne episoden er laget av produsent Jonas Brenna og meg, David Vekoni. Eline Lurud Dahl har tatt opp lyden av studenter på Blindern, og ellers har du hørt lyd fra NRK. Resten av forklart er Mina Nærland, Helle Årnes, Kari Mette Hole, Iris Raknes Aksdal, Lotte Solheim Johannesen og Rikke Lillelien. Ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen.